Võimatu võimalikkus. Kes on terved, ei vaja arsti. Kes on õiged niigi, ei vaja armu. Lunastus ei ole õpetus, vaid tee. Kõik õpetused on nagu maakaart. Kaardilt me ootame, et ta oleks täpne ja vastaks maastikule, et ta aitaks meid orienteeruda. Kaart ei ole omaette eesmärk, vaid vahend matkajale. Ka parim kaart ei vii sihile. Kes ei liigu, ei jõua kuhugi. Kuid oma leitud rajast või teisi sõnu oma usust kinni hoidmine ei pruugi sugugi käia käsikäes sallimatusega teiste suhtes. Elumehe ja õnneliku abielumehe maailm erineb üsna tugevasti. Kui keegi armastab oma naist, peab teda ilusaks ja heaks ning maailma kõige armsamaks naiseks, siis ta ei pea selle endale tõestamiseks teda teistega petma, et lõpuks leida tülpinult. Ah, naised on kõik ühesugused. Truudus ühele ei tähenda teiste põlgamist. Küllap Erich Frommil on õigus, et armastus ei ole esmajoones suhe teatud kindla inimesega, vaid see on suhtumine, suhtumisviis, mis määrab inimese seostatuse maailma kui tervikuga, mitte ainult ühe armastusobjektiga. Kui ma ikka tõesti ühte inimest armastan, siis armastan ka kõiki teisi inimesi. Armastan maailma, armastan elu. Niisamuti on lugu ausa usklikuga. Ta ei saa uskuda teisiti kui nii, et tema usk on õige. Kui veel sellest pildist otsida abi. Abielluda võib mitmel kombel. Mõnel maal valivad vanemad mõrsia. Aga armastust ei tarvitse noorpaaril olla sugugi vähem, kui olnuks oma valiku puhul. Sel juhul lihtsalt võetakse oma meest või naist, niisama endast mõistetavana, nagu me armastame oma lihaseid lapsi, ka siis, kui nad on väänikud või vigased. Nõnda võib ka usu pärida vanematelt kui ainumõeldava või nagu emakeele. Keele ja usu vanematelt pärimise puhul on selge rööbitisus. Santayana sõnadega. Katse rääkida, ilma et räägitaks ühtegi konkreetset keelt, ei ole lootusetum kui katse uskuda, ilma et tunnistataks ühtegi konkreetset religiooni. Igal elaval ja tervel religioonil on oma silmatorkav eripära. Religiooni jõud on erilises ja üllatavas sõnumis ning suunitluses, mille see ilmutus annab elule. Pekka Sammallahti, saami põhikursuse eessõnas, on pandud südamele, et algusest peale harjutataks ja omandataks mingi kindla küla hääldus. Laplased elavad pikal ja kitsal rannikuribal, nelja riigi territooriumil ja murde erinevused on küllalt suured. Igal külal on õigus oma hääldustavale. Aga soomlastele või rootslastele ei saa anda voli teha isiklik segapuder ja nimetada just seda saami keeleks. Esmalt näib, et usuga on lugu hoopis teisiti kui keelega. Et iga inimese usk on väga isikupärane. Aga see ainult näib nii. Saab rääkida ka ideolektist, konkreetse inimese keelest, mis vähem rohkem erineb sotsiolektist. Kuid kommunikatsioon eeldab konventsioone. Tarvitatavate sõnade tagant peab olema taibatav, millele nad osutavad. Muidu see on üks lapselik lalin. Veel mõnikümmend aastat tagasi loodeti, et tulevikus võtavad raalid üle tõlkimise. Tarvitseb vaid pisut täiustada generatiivset grammatikat ja luua võimsama mäluga arvutid. Siis selgus, et õpetada arvutit inimkeelt mõistma on kujutletust hoopis raskem. Automaat tõlkealasesse folkloori kuulub lugu sellest, kuidas USA presidendile Dwight Eisenhowerile demonstreeriti üht tolleaegset masintõlkesüsteemi. Eisenhower andis süsteemile prooviks vene keelde tõlkida ingliskeelse lause. The spirit is strong, but the flesh is weak. Raal tõlkis. Kärakas on kange, aga sa kuiska vilets. Asi on selles, et emakeelt ei õpi inimene üksik sõnade kaupa, vaid koos situatsiooniga. Ta lihtsalt teab, et sel või tol puhul tuleb kasutada nii või teistsugust väljendit. Maailmas on väga vähe inimesi, kes suudavad täielikult lülitada välja oma emakeele ja veatult omandada mingi struktuurilt teise keele. Mõne suure rahva liikmed, kelle meelest nende keel on normaalkeel, ei suuda meelde jätta isegi 1500 sõna pärismaalaste keeles. Inimene inimesena ei ole küll nõnda lootusetus olukorras kui raal, aga ta ei tohiks arvata, et kui tema keeles on asjadel sugu, siis see on tõeluse tõe truu peegeldus. Ja need rahvad, kelle keel ei ole nii seksistlik, on alaarenenud. Keeleta ei ole inimest, kuid on inimesi, kelle sõnavara avarus ning väljendusoskus mitmes keeles on hämmastavalt avar. Ja on teisi, kes on poolkeelsed. Pidžinit pursivad need, kellel ei ole oma keelt ning kes ei suuda ka teiste oma omandada. Ka usuta ei ole inimest. Kui inimene ka eitab religiooni kui maailma korrastamise süsteemi ja transcendentse kogemise viisi, siiski ei pääse ta mingite asjade tähtsaks tunnistamisest. Bertolt Brechti ühes jutustuses küsib keegi Kennerilt, kas Jumal on olemas. Kenner vastab. Ma soovitan sul järele mõelda, kas su käitumine muutuks selle küsimuse vastusest olenevalt. Kui midagi ei muutuks, siis võime jätta asja sinna paika. Kui see aga muutub, siis ma saan olla sulle vähemalt nii palju kasulik, et ütlen sulle. Sa oled juba otsustanud. Sina vajad Jumalat. Kristluse kui lunastususundi püüdeks on näidata vabanemisteed ebajumalate uskumisest ja orjamisest. Siin ei muuda midagi see, et fenomenoloogiliselt võivad paljud elemendid olla sarnased või koguti laenatudki. Intentsioon on erinev. Niineve meestel ja Lõunamaa kuningatarril on kohtupäeval hõlpsam kui Jeesuse kaasaegsetel, kes ta hülgasid. Jumal on küll sallinud teadmatuse aegu, kuid see ei anna praegu õigust keelduda meelt parandamast. Ilmselt on siin seletuseks condescendentia divina. Arvestades inimeste loomulikku armetust, kohandab Jumal oma nõuded sellele või siis oma ilmutuse laadi. See, et Jumal halastab neile, kes on elanud enne Kristust, või elavad ka praegu teda tundmata, ei anna meile õigust mängida viimse tähendusega asjadega. Siis, kui te ei teadnud midagi Jumalast, te orjasite neid, kes loomult ei olegi Jumalad. Nüüd aga, kui te olete midagi taibanud Jumalast, pigem küll on Jumal võtnud taibata teid, kuidas te saate pöörduda jälle nõtrade ja kehvade algainete poole, mida te jälle uuesti tahate orjata? Viimselt ei toonud Jeesus maailma üht uut usundit paljudele teistele lisaks. Ei võrdset ega mõnevõrra paremat, vaid ta tõi uue elu. Meie minemik mõjub nii õnnistuseks kui needuseks. Palju asju oleks pidanud olema hoopis teisiti. Küsimuste küsimus on, kuidas muuta mineviku needus mõjutuks? Kas see üldse peaks olema võimalik? Jeesus vastab, inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest kõik on võimalik Jumala käes. See võimalus on meeleparandus. Tõeline meeleparandus ei ole kahetsemise tunne, vaid ahelate katkemine. Kui Jumal annab patud andeks, siis ta kustutab need. Süvapsühholoogidel on õigus, et isekus ja enese armastamine ei ole identsed, vaid pigem vastandid. Mina keskne inimene ei armasta ennast liiga palju. Ta armastab end liiga vähe. Tegelikult ta vihkab end. Armastuse puudumine enese vastu toob kaasa tühjuse ja tunde, et kõik on nurjunud. Selline inimene on sisimalt õnnetu ja mures, kuna ta aina mõtleb, kuidas elult saada rahuldust, mille saamise ta ise enesele võimatuks teeb. Näib, nagu hooliks ta enesest liiga palju. Õigupoolest aga teeb ta vaid edutuid katseid varjata seda, et ta ei ole võimeline kellestki ega millestki hoolima. See on tõsi, et isekad inimesed on võimetud teisi armastama. Et nad ei ole võimelised ka ise ennast armastama. Kuidas saab keegi armastada ligimest kui ise ennast, kui ta ise ennast jälestab? Siin saab inimest aidata Jumala armastuse kogemine. Kui tema, kes tunneb mind paremini kui ma ise, võtab ometi minu vastu, siis saab võimatu võimalikuks. Katedraaliks kasvamine. Kui rahvale anti mai ja oktoobripühade asemel vabadeks päevadeks suur reede ja jõulud, kui palju kasvas nendel päevadel kirikuliste arv? See on samasugune nagu too vana vigur küsimus, kui puu otsas istub 15 varest ja jahimees laseb ühe maha, mitu jääb järele. Selliste küsimustega saab teada, kas laps juba midagi jagab. Aga liitmisega on lugu samamoodi. Kui kristlaste pühapäevale liita juutide hingamispäev, mis on tulemus? Weekend. Vabade päevade andmise mõte oli ilus. Anda kõigile võrdsed võimalused rahmeldamise ja rabelemise keskel mõelda oma hingele ja hingeõndsusele. Kuid võrdseid võimalusi ei saa sundida kasutama ühtviisi. Mingit võrdsust siin maa peal ei ole kunagi olnud ega saagi olla. Kui seda vahete vahel üritatakse kehtestada, selgub varsti, et kõik loomad on võrdsed, aga mõned loomad on võrdsemad kui teised. Ühiskonda võib kokku panna erinevate reeglite järgi. On mitmeid häid sotsialismi ja kapitalismi lühiiseloomustusi. Näiteks, kapitalismis on lõhed inimeste vahel sotsiaalsed, sotsialismis aga kapitaalsed. Või, kapitalismi puhul on võim nende käes, kellel on raha, sotsialismi puhul aga raha nende käes, kellel on võim. Postsotsialistlikus Eestis elades on meil olnud suurepäraseid võimalusi vaadelda, kuidas võimu ning raha ümber kanditakse ja mõned on alati pumba juures. Tõsi, üürikeseks ajaks on võimalik teha suur hulk inimesi üsna võrdselt vaeseks. Võrdselt rikkaks tegemine pole kunagi õnnestunud, rääkimata võrdselt targaks tegemiseks. Prantsuse revolutsiooni lipukirjaks oli vabadus, võrdsus, vendlus. Need, Siit peale moodsa eluhoiaku põhinõueteks kujunenud sõnad olid ka varem tuntud, aga mitte taoliselt absoluutsetena. Ent kui midagi on tervikust välja võetud ja tehtud omaette väärtuseks, saab ta millekski hoopis teiseks kui seni. Sabasulgedest saab kübara kaunistus. Ristiusk püüdis õpetada nägema kaasinimeses venda, sest kõigil on ühine taevane isa. Aga kui ei ole enam isa, on vendlus tühi sõnakõlks, siis tuleb hoopis kõigi poolt palavalt armastatud isakene ja suur vend ja vennaliku abi osutamine ja rahvaste vendlus ja muu säärane. Jumala nägemine tegi inimesed teistsuguseks, kuna nad olid võrdsed tema kui looja ees. Ja sellel võrdsusel oli selge tähendus. Võrdne saab olla ainult milleski konkreetses, näiteks rahvuses. Kalur ja põldur on ühtviisi eestlased. Kuid võrdsus on ainult demagoogiline loosung, kui pole täpsustatud, mille suhtes see kehtib. Antoine de Saint-Exupéry on öelnud, et Euroopa tsivilisatsioon rajaneb inimeste austamisel indiviidide läbi. Ta on sajandeid püüdnud näidata inimest nii, nagu võib õpetada aimama katedraali kivides. Kristlikus kultuuris ei saa inimest määratleda inimestest lähtudes. Katedraal on ju midagi muud kui pelgalt kivide kogum. Ta on geomeetria ja arhitektuur. Kivid saavad tähenduse hoones. Kõige erinevamad kivid teenivad tema ühtsust. Katedraali ülemlaulu sulavad kõige koledamate lõustadega veesülititki. Inimene sellisena, nagu ta iseenesest on, ei ole veel mingi eriline või lõplik väärtus. Kristlus on võtnud teda kui teed kõrgemale inimesest, kuulutanud sõnumit sellest, mis on temast suurem. Inimene on loodud Jumala näo järele, kasvama tema poole. Ja Kristuses on Jumal ise saanud uueks Aadamaks, kelle kaudu meiegi võiksime saada enamaks, kui me oleme. Võrdsus, mis on Jumala õikuse võrdsus läbi üksikolendite, keelas takistada kelle tahes tõusu. Jumal võis otsustada ja teha temast endale tee. Siit oli pärit ka inimeste austus üksteise vastu. Õpetlane pidi austama pagarit, sest pagari kaudu ta austas Jumalat, kelle saadik oli ka pagar. Saadikut ei alandata. Aga see austus inimese vastu ei toonud kaasa laostavat lömitamist keskpärasuse ees, lolluse või nõmeduse ees, sest eelkõige austati omadust olla Jumala saadik. Niivisi rajas Jumal arm inimeste vahel suhted, kus üksteist koheldi nagu saadik saadikut, indiviididest kõrgemal tasemel. Kohustus austada Jumalat inimese kaudu kohustas iga inimest austama ka iseennast. Võtma ennastki Jumala saadikuna, olema teeks Jumalale. Ta sundis teda unustama ennast, et saada suuremaks. Sest kui keegi naudib oma isiku tähtsust, saab teest kohe müür. Nüüd oli inimesele antud lootus, mis on temast suurem. Kellelgi polnud õigust meelt heita, kuna igaüks oli millegi kõrgema saadik. Meeleheide olnuks Jumala salgamine eneses. Inimesel tuli endalt küsida, kas sa pead siis ennast nii kole tähtsaks, kui tühine on su meeleheide. Seda kõike ei tarvitseks öelda mineviku vormis. Mõnele meie keskel on jõulukuulutus, et Jumal on Kristuses sündinud inimlapseks ja nõnda andnud meile võimaluse sündida Jumala lasteks, ka praegu elu ja vägi, mis teeb vabaks. See on vabadus seemnel kasvada puuks. Ta on nagu pärituul. üksnes tuule armust on purjekad merel vabad.